κάθε μέρα από τις 7 έως τις 7.30 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας με την Ντίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις. Και όχι, δεν είναι ο Χρήστος Δασκαλόπουλος, όπως σας είπε προηγουμένως πριν το δελτίο ειδήσεων ο Γιάννης ο Πετρίδης. Ο Χρήστος Δασκαλόπουλος λείπει και σήμερα και αύριο, οπότε την ώρα του, 7 με 8, την πήραμε, τη διεκδικήσαμε, διευθυντική αδεία βεβαίως, για την εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», όπως ακούσατε το σηματάκι πριν. Μια εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, για τους υπηκόους τρίτων χωρών, για την ακρίβεια, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Είναι η Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, είναι ο Νίκος Πετσιμέας στον ήχο, είναι ο Παντελής Νταβανέλος στο τηλέφωνο, και πάλι το τηλέφωνο 210-3217-777. Είμαστε στη βάση μας, στη Σαρή, και όπως έχετε καταλάβει από το μεσημεράκι, η ροή προγράμματος του κόκκινου συνεχίζεται κανονικά. Εκτός από το τηλέφωνο να δώσουμε το νούμερο, το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω SMS, γράφοντας 1045, αφήνοντας ένα κενό, την ερώτηση που θέλετε να υποβάλλετε ή την παρατήρησή σας, την απορία σας, και όλο αυτό μαζί αποστολή στο 54045. Βεβαίως ισχύει, θα τα ανοίξουμε τώρα σε λίγο, δεν έχουμε ανοίξει, το Facebook του σταθμού 105 και 5 στο κόκκινο και το Facebook του προγράμματος Παύλα εκπομπής «Πολίτες του κόσμου», όπως μπορείτε τα ίδια ερωτήματα κλπ. Να τα απευθύνετε και στο site politestoukosmou.gr. Και είμαστε εδώ, διοργανώθηκαν έτσι 3-4 εκπομπές για το Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ, νομίζω ότι τον έχετε ξανακούσει όσοι ακούτε έτσι από την αρχή την εκπομπή, με τον πρόεδρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αλμασάρ και γιατρός ο ίδιος, είναι ο Μαχμούντ Αντελρασούλ. Καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα,
Μαχμούντ. Και λέμε να ξεκινήσουμε σήμερα με την πρόσβαση, με τις υπηρεσίες υγείας, ό,τι αφορά υγεία δηλαδή, και την πρόσβαση στις δομές υγείας για τους μετανάστες. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, έχει διάφορες παραμέτρους, τα λέγαμε και πριν την εκπομπή. Να το πάμε, ας το πάρουμε από την αρχή, για να δούμε καταρχήν ποιους μετανάστες. Καλά, πάντα μιλάμε για τους μετανάστες που ζουν νόμιμα στη χώρα μας, γι' αυτό είναι η εκπομπή. Πώς κατηγοριοποιούνται με βάση τα έγγραφά τους, τις υπάρχουν δομές υγείας και τι γίνεται?
Ακριβώς, βασικά επειδή η πρόσβαση στην υγεία είναι λίγο πολύπλοκη, πολυσύνθετη και υπάρχει άμεση συσχέτιση με τα χαρτιά και όλα αυτά τα προβλήματα. Επομένως, οι μετανάστες τους, όσον αφορά για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας, κατηγοριοποιούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι μετανάστες με νόμιμα έγγραφα, οι οποίοι βάσει νόμων φυσικά απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες με τους γηγενείς, με τους Έλληνες δηλαδή.
Ωραία, οπότε εκεί δεν έχουμε κανένα θέμα.
Ακριβώς. Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, οι οποίοι επίσης χαίρουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε δημόσια νοσοκομεία.
Ισχύει αυτό για τους πρόσφυγες, αλήθεια?
Αυτό ισχύει. Δηλαδή, θεωρητικά, με την κάρτα τους, με τη ροζ κάρτα, μπορούν να πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να λαμβάνουν την φαρμακευτική περίθαλψη.
Ωραία.
Η τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία των μεταναστών, οι οποίοι είναι χωρίς έγγραφα. Ενώ σε αυτήν επίσης θα μπορούσαμε να μείνουμε και λίγο παραπάνω.
Ναι.
Ότι οι περισσότεροι, φυσικά, όταν ακούμε μετανάστες χωρίς έγγραφα, ενώ σκεφτόμαστε άτομα που φτάσανε ή χθες ή προχθές, ας πούμε, στην Ελλάδα.
Δεν είναι έτσι.
Αλλά δεν είναι μόνο έτσι, επειδή πλέον είναι γνωστό ότι σε μέρες κρίσης που διανύουμε, πάρα πολλές οικογένειες που είναι και πάνω από 10 χρόνια στην Ελλάδα έχουν χάσει την νομιμότητά τους λόγω αδυναμίας ώστε να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν σου δίνει το δικαίωμα να γίνεις άνεργος ούτε σε ημέρες κρίσης.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε πρέπει να είσαι πάντα ενεργός. Και λόγω ότι ανήκουν, εννοείται, στις αδύναμες και ευάλωτες ομάδες, στον πληθυσμό αυτή η πλειοψηφία των μεταναστών δεν χαίρει πρόσβαση άμεσης στο σύστημα υγείας. Αν και με
πάντα φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Ό,τι ναι. και να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το σημείο πάλι.
Ακριβώς αυτό.
Θέμα της άδειας.
Τώρα μπορούμε να πούμε κάτι πιο γενικότερα, ας πούμε, όσον αφορά την πρόσβαση. Υπάρχουν κάποιες θετικές διτάξεις. Δηλαδή, θα έλεγε κάποιος ότι. Δηλαδή, αυτός που δεν έχει καθόλου έγγραφα δεν θα πάει καθόλου νοσοκομείο, θα πεθάνει στον δρόμο. Υπάρχουν κάποιες θετικές διατάξεις. Δηλαδή, ότι οι σπίχοι στις εφημερίες ανεξαρτήτως των εγγράφων μπορούν να λαμβάνουν τροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους. Δηλαδή, δεν θα πάει στην εφημερίδα του που είναι πήγαινε έξω επειδή δεν έχει έγγραφα.
Ωραία. Υποτίθεται ότι. Ας πάμε στα επίγοντα.
Mm-hmm. Αυτό είναι η εφημερία.
Έτσι. Ωραία, ναι, αυτό. Ειδοποιώ, γιατί έχει τύχει και αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Ειδοποιώ ασθενοφόρο, έρχεται, τον παίρνει τον άνθρωπο γιατί πονάει, γιατί έσπασε πόδι και πάει μέσα. Mm-hmm. Ξέρεις ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έφυγε. Θα σου πω, εμένα μου έτυχε δύο φορές. Έφυγε από το νοσοκομείο πριν χρειαστεί να κλείσει με χαρτιά την εξοδό του. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Γιατί ναι, φοβήθηκε.
Για να. Ναι. Βασικά αυτό αναφέρεται από αρκετά άτομα ότι, από τι γίνεται.
Ναι.
Απλά ίσως η πληροφόρηση είναι και για τις δύο μεριές συνελήπεις.
Ωραία, να τη δώσουμε την πληροφόρηση και την ενημέρωση.
Δηλαδή μέχρι τη σταθεροποίησή τους συνήθως τους καλύπτουν. Τώρα για οτιδήποτε περαιτέρω εννοείται ότι σαν οποιοδήποτε ανασφάλιστος ο οποίος θα πλήρωνε ένα μέρος αυτό που το αντιστοιχεί με το δημόσιο, σαν σε δημόσια τιμή, αυτό mm-hmm. θα πλήρωνε και αυτός.
Μάλιστα.
Ή τουλάχιστον οφείλει να πληρώσει.
Μάλιστα. Και αν δεν, τι γίνεται?
Αν δεν υπάρχουν τώρα όσον αφορά τα εξιτήρια και αυτά, είναι λίγο, μέχρι να πληρώσει δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ίσως γι' αυτό το λόγο έχετε αυτή την περίπτωση
ναι.
που λέτε ότι φεύγει πριν το εξιτήριο.
Οπότε εκεί χωράει μόνο το να ειδοποιηθεί κάποια μη κυβερνητική οργάνωση και να αναλάβει αυτό το θέμα. Υπάρχει αυτό.
Μέσω κοινωνικών υπηρεσιών των ΜΚΟ ή και των ίδιων των νοσοκομείων μερικές φορές.
Ωραία.
Κάπως έτσι. Μία άλλη διατάξεις.
Να πω, περίμενε, να διευκρινίσω και κάτι εδώ. Για να το ξέρουμε και εμείς οι πολίτες, έτσι. Mm-hmm. Μήπως είναι καλύτερα όταν ειδοποιούμε, λοιπόν, να έρθει ασθενοφόρο να ειδοποιούμε πρώτα μια οργάνωση ότι έχω αυτό το πρόβλημα και πώς να κινηθώ, αν δεν το ξέρουμε το θέμα.
Εντάξει, όμως άμα είναι τρεις τα μεσάνυχτα, ποιον θα ειδοποιήσει?
Σωστά, ναι. Καλά, εγώ έχω μερικά κινητά.
Εντάξει, αν βοηθάει να τους ξυπνήσετε.
Ωραία, για πάμε.
Κάτι άλλο είναι τα άτομα τα οποία έχουν AIDS ή φυματίωση. Το κράτος αυτούς παρέχει κάλυψη γιατροφαρμακευτική. Σύν' ότι επίσης σε αυτή την ομάδα ανθρώπων τους καλύπτει και μια ειδική άδεια. Δηλαδή παίρνουν και άδεια διαμονής για αυτόν τον λόγο μέχρι να γίνουν καλά.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο επίσης πάρα πολύ
σκοτώνει. Γιατί μόνο σε αυτές τις ασθένειες.
Σε αυτές τις ασθένειες, από τη μία το βλέπει σαν μεταδοτικά νοσήματα, αλλά ούτως ή άλλως έχουμε κάτι και περαιτέρω που να πούμε σε πιο κάτω που σχετίζουμε αυτά τα νοσήματα. Διότι οι περισσότερες, ας το πούμε και τώρα ουσιαστικά, διότι οι περισσότερες έρευνες, αν δούμε και στην Ελλάδα, ας πούμε, που γίνονται όσον αφορά την υγεία των μεταναστών, αφορούν. Νοσήματα λοιμώδη, δηλαδή AIDS, φυματίωση, πατήδιδα.
Άρα έχουμε φροντίσει για αυτά που μας διαπομπεύουν κιόλας.
Ακριβώς, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε ότι είναι μεταδοτικές αιστείες οι μετανάστες, ενώ τα άλλα νοσήματα δεν τα βλέπουμε. Αν και με την παρουσία πλέον των μεταναστών στην Ελλάδα 30 και 40 χρόνια, πιστεύω ότι κατά κάποιον τρόπο εξισώνεται το κίνδυνο σε άλλα νοσήματα. Με τον ελληνικό πληθυσμό.
Φυσικά δεν είναι εκείνος που ήρθε ταλαιπωρημένος, ας πούμε, προχτές, πριν ένα μήνα.
Άρα,
οπότε δεν χωράει αυτό. Αυτή είναι μια διάκριση πάλι, δεν χωράει πουθενά.
Ναι, είναι και αυτό.
Να μην ρωτήσω για τις ψυχασθένειες τώρα.
Ψυχασθένειες είναι και αυτές πολλές. Βασικά πάρα πολύ επίσης τις ή τις αγνοούσαμε παλιότερα ή τις υποτιμούσαμε. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες σε αυτό το κομμάτι, οι οποίες δείχνανε κατάσταση την πρώτη γενιά ανθρώπων. Ότι είναι λίγο πιο σκληροί, είναι λίγο πιο σταθεροί. Είχαν έρθει ένα συγκεκριμένο σκοπό να δουλέψουν. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά τους, τη λεγόμενη δεύτερη γενιά.
Περίμενε τώρα. Εδώ θέλω να ακούσουμε λίγο μουσική και να πιάσουμε τα παιδιά που λέμε δεύτερη γενιά και τις ιδιαιτερότητες, τα θέματα.
Ωραία.
Εντάξει.
Ναι.
Πάμε.
Ένα πουλί από δήμο καθόταν στην πλατεία χάζευε τους περαστικούς και πίνε πήρα κρύα.
Χάζευε τους περαστικούς και πίνε πήρα κρύα.
Η πρώτη βέρνη, η δεύτερη κι η δεύτερη ζαλάδες κάτω από τα καθίσματα κινούνται συμπληγάδες.
Κάτω από τα καθίσματα κινούνται συμπληγάδες.
Κι ενώ στο Vox παίζοντανε έργο του Παζολίνη, χάλασε από το μαύρο καιρό και ξέσπασε μπουρίνη.
Χάλασε από το μαύρο καιρό και ξέσπασε μπουρίνη.
Δεν ήταν στάλες της βροχής για να κρατάς ομπρέλα. Ήτανε μπάτσι διαλεκτή που κάναν φασαρέλα.
Ήτανε μπάτσι διαλεκτή.
Κανένας δεν τους κοίταξε, τους γύρισαν την πλάτη και μείνανε τα μάνεκε στην πίκρα και στο άκτη.
Και
έτσι όπως ήταν του χεριού την πέσαν στο πουλάκι γιατί είχε στη φτερού.
Λοιπόν, το σκουλαρίκι, έτσι, Θανάση Παπακοσταντίνου. Και πάμε να πούμε συγκεκριμένα γιατί είναι δεύτερη γενιά, που σημαίνει παιδιά τα οποία γεννήθηκαν εδώ ή ήρθαν πάρα πολύ μικρά, που για μένα, για το απλό μυαλό τέλος πάντων, σημαίνει παιδιά που μεγαλώνουν όπως τα Ελληνόπουλα. Γιατί να έχουμε, τι είδους δυσκολίες να έχουμε, τι είδους προβλήματα να έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Δεν αντιλαμβάνεται ένα παιδί, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι ξεχωριστό ή τουλάχιστον μέχρι τα 18.
Όσο είναι στο σχολείο, όντως αισθάνεται ότι είναι ακριβώς ίσο και λαμβάνει ίδιες ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες με τα παιδιά των συνομιλίκων του. Δεν γνωρίζει ούτως ή άλλως και ο ίδιος πιθανόν σε λίγες περιπτώσεις μόνο τα προβλήματα των δικών του γονιών όσον αφορά τα χαρτιά.
Ναι,
και το τι σημαίνει αυτή η
διαδικασία. Απέχει νεολαία και καλά κάνει.
Ναι, ναι. Τώρα το αν καλά κάνει ή όχι δεν ξέρω.
Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να το προβληματίζεις ναι, ναι. από μικρό παιδί. Με...
Ακριβώς αυτό.
Βλέπει ένα πλαίσιο στο σπίτι, με βάση αυτό κινείται. Εντάξει.
Και στα 18 ξαφνικά τότε είναι που πρέπει να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρτιά και κάποια με τα οποία πρέπει να κυκλοφορεί στον δρόμο.
Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ίδιος πια με τους άλλους.
Ακριβώς. Είναι ότι πλέον υπάρχουν, ότι ανήκει σε άλλη κατηγορία. Αυτό.
Γιατί του ζητάνε ό,τι του ζητάνε.
Ναι, ζητάνε τα έγγραφα στον δρόμο, είτε η αστυνομία και τα σχετικά.
Και πώς το αντιμετωπίζει αυτό, ας πούμε, γιατί ξαφνικά, σε αυτό που λένε ενηλικίωσή σου, πόσο είσαι έφηβος, το περιμένεις πώς και πώς, ξέρεις, θέλεις να γίνεις και εσύ μεγάλος, ας πούμε.
Ναι.
Διαπιστώνεις ότι όντως δεν είσαι ίδιος, ούτε ίσως, και ότι χρειάζεται να αποδείξεις ότι είσαι αυτός που είσαι. Ουσιαστικά.
Παλιότερα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, ήσουν συσχετισμένο άμεσα με την κατάσταση των γονιών σου. Δηλαδή, αν έφτανε στα 18 και οι γονείς σου δεν είχαν άδεια διαμονής, δεν θα μπορούσες ούτε και εσύ να αποκτήσεις. Μπορούσες ίσως μέσω σπουδών ή κάποια χρόνια, αλλά μετά αναγκαστικά πρέπει να δουλεύεις για να βγάζεις μια άδεια διαμονής. Τώρα είναι λίγο πιο καλά από την άποψη ότι τουλάχιστον μπορείς να βγάζεις μια άδεια διαμονής πενταετίας που λέγεται δεύτερης γενιάς, όπου είτε λόγω φίτησης και γέννησης στην Ελλάδα, φίτηση εννοούμε σχολείο δηλαδή, να μπορείς να τη βγάλεις και έτσι να είσαι λίγο πιο σταθερός.
Μάλιστα.
Αυτό.
Δεν μου λες, επειδή είσαι και γιατρός και εντάξει έχεις έρθει σε επαφή πάρα πολλές φορές με θεραπεία, υπάρχει ένα θέμα έτσι απομόνωσης μετά? Δηλαδή νιώθουν κάπως, και μιλάω για εδώ που ζουν, μιλάω ίσως και για την πατρίδα των γονιών. Mm. Που αν έχουν επισκεφτεί, φαντάζομαι ότι όλα έχουν περιέργεια. Κάποια στιγμή εδώ ο κόσμος ταξιδεύει, εντάξει.
Ακριβώς. Όλοι έχουν περιέργεια, αλλά μερικοί δεν έχουν τη δυνατότητα.
Ναι.
Η αλήθεια είναι.
Αυτό δηλαδή... λέγαμε προχθές που μου λέγαμε, μιλούσαμε για την Κένια και λέω: άντε, πάμε να ταξιδέψουμε νοητικώς, γιατί τα λεφτά δεν βγαίνουν να πάμε Κένια.
Είναι και ένα θέμα τα χρήματα, αλλά είναι και τα έγγραφα δηλαδή.
Και τα έγγραφα. Εδώ.
Δηλαδή, ας πούμε, άμα οι γονείς κάποιου παιδιού δεν έχουν έγγραφα να μπορέσουν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας, δεν θα το κάνουν.
Mm.
Όταν θα τα έχουν σε περίοδο εργασίας ή δουλειάς, άρα πάλι δεν μπορούν να φύγουν ή σε περίοδο σχολείου.
Μάλιστα.
Γίνεται όλα αυτά συνεχόμενα και έτσι περνάνε τα χρόνια και τα παιδιά δεν βλέπουν τις χώρες τους. Αλλά υπάρχει και το άλλο πρόβλημα που είχε μια διπλή εντός εισαγωγικών απόρριψη. Δηλαδή, ούτε εδώ ας πούμε να γνωρίζει 100%, αλλά ούτε και η ίδια σου η πατρίδα σε αναγνωρίζει ξένο. Η πραγματική σου πατρίδα εντός εισαγωγικών, τουλάχιστον από εκεί ότι κατάγεσαι.
Δύο φορές ξένος. Δύο φορές.
Ναι, διπλά.
Παντού ξένος.
Φυσικά η χειρότερη περίπτωση είναι που είχαμε δει τις προάλλες σε εκπομπή στην τηλεόραση. Αλλά υπάρχουν πολλά παιδιά τέτοια που, άμα είναι γονείς από δύο διαφορετικές ξένες τρίτες χώρες και να είναι και στην Ελλάδα. Εκεί βιώνουν το απόλυτο. Βασικά, αυτά τα μερικά άτομα δεν έχουν καν διαβατήρια, δηλαδή ούτε των δύο ξένων χωρών τους ούτε της Ελλάδας, και περνάνε έναν κολγοθά.
Μάλιστα. Θα επανέλθουμε πολλές φορές σε αυτό το θέμα, Μαχμούτ. Mm-hmm. Πάμε να πάρουμε ανάσα για να περάσουμε στη δεύτερη θεματική, γιατί είπαμε στον κόσμο ότι σήμερα είναι μια ωραία εκπομπή, αλλά είναι δύο θεματικές. Και ας είναι ο ίδιος καλεσμένος. Να πούμε πολλούς χαιρετισμούς στη Μέρη Δημάκη, Τζον, που βλέπω εδώ, που μας ακούει από το Όσλο.
Α, μάλιστα. Το Όσλο, μακάρι να είχαμε τις ίδιες.
Είναι μετανάστρια, έτσι. Είναι μετανάστρια. Λοιπόν, πάμε. Listen closely.